Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. De praznicul cinzecimii, apostolii Domnului au primit pe Sfântul Duh, făgăduit lor de Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă buna vestire este începutul mântuirii sau al Sfintei Iconomii, cinzecimea este punctul ei final. Sărbătoarea cinzecimii este deosebit de importantă pentru biserică și ne pune în atenție rolul Duhului Sfânt în ceea ce înseamnă descoperirea lui Dumnezeu și unirea omului cu El. Alături de noi este Părintele Protosinghel Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Părinte, vorbim despre Sfântul Duh, despre economia Sfântului Duh, despre lucrarea Lui în economia mântuirii, într-o strânsă legătură însă cu lucrarea Mântuitorului, a Fiului Dumnezeu și cu lucrarea Tatălui. Duhul Sfânt este amintit de la începutul creației, Duhul Sfânt este amintit la începutul activității Mântuitorului Iisus Hristos. Duhul Sfânt l-a însoțit pe Mântuitorul Iisus Hristos, Duhul Sfânt este cel care a lucrat la întemeierea bisericii. Așadar, am spune așa, un actor important în ceea ce înseamnă dinamica vieții în Dumnezeu. Duhul Sfânt veghează la zidirea și, în egală măsură, înnoirea bisericii. Nu doar la zidirea sau întemeierea aici, ci și la bunul mers al bisericii, adică bunul mers al nostru. Duhul Sfânt tronează în viețile oamenilor. El este liantul între noi și Dumnezeu. Ce înseamnă așadar pentru un credincios obișnuit lucrarea Duhului Sfânt? E o problemă care ține de preocupările teologilor sau omul simplu simte că Duhul Sfânt este pentru el și lucrează întru el?
Cred că suntem noi prea inconștienți de importanța și de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră a credincioșilor. Nu conștientizăm și nu ne preocupă sau nu punem problema, să zicem, teologic și filozofic. Dar este o realitate în viețile noastre și credincioșii, cei care au o legătură vie cu Dumnezeu, ei simt practic toată această lucrare a Duhului Sfânt în viețile lor și în viața bisericii. Rugăciunea care deschide în general toate rugăciunile noastre și de dimineață și de seară, oricând un credincios ortodox se apropie prin rugăciune de Dumnezeu, este în primul rând o invocare a Duhului Sfânt. Rostim Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, și îl invocăm, vino și te sălășluiește întru noi. Noi creștinii nu stăm să gândim foarte mult lucrurile acestea, nu stăm să le medităm, să le aprofundăm teologic și prin teorie, dar le trăim. Ele sunt realități în viața bisericii. Dacă le-am și conștientizat, dacă le-am și meditat, atunci le-am trăit și mai adânc, pentru că am vedea, am sesiza, am înțelege lucrarea covârșitoare, lucrarea indispensabilă a Duhului Sfânt în parcursul vieții noastre creștine pe care o trăim, viața în Hristos, în viața noastră de mântuire. Deci este o realitate, este o prezență în viața noastră, dar nu întotdeauna conștientizăm această realitate și mai mult nu o gândim, ci pur și simplu o trăim.
Vorbim despre noi ca oameni care suntem în biserică, suntem botezați, suntem pecetuiți cu peceta Duhului Sfânt. Ce se întâmplă însă cu Duhul Sfânt în epoca Vechiului Testament? Îl găsim la creație pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a găsit prin profeți. Duhul Sfânt a lucrat și în vechime, în Vechiul Testament așadar. Se simțea atunci?
Există o formulă care ne-a rămas de la un mare teolog din primele veacuri creștine, din veacul al doilea apostolic. Este vorba despre Sfântul Irineu, episcopul Lionului. și acest Sfânt Irineu, care a fost episcop la Lyon, el a meditat, a avut o înțelegere și o adâncime teologică și printre altele a rămas această formulă celebră: Hristos, deci Fiul și Duhul, sunt cele două mâini lucrătoare întinse ale Părintelui Ceresc, ale Tatălui. Deci, înainte de venirea Mântuitorului Hristos în lume prin întrupare, cele două mâini lucrătoare ale Tatălui, adică Fiul și Cuvântul lui și Duhul Sfânt, erau lucrătoare la creierea lumii, la păronia, la providența, la conducerea lumii spre împlinirea țelului său. Deci, în toate marile etape ale istoriei creației, cele două persoane ale Preasfintei Treimi, care sunt așadar mâinile lucrătoare întinse înspre lume, întinse în creația ale Părintelui Său, prin ele se revelează Părintele Ceresc. Întotdeauna Tatăl este revelat de Fiul în Duhul Sfânt. Și atunci putem vorbi despre o lucrare și o prezență a Duhului Sfânt în acest sens în lume de la începuturile creației ei. De fapt, Sfântul Vasile cel Mare, iarăși meditând asupra creierii lumii, el vede pe Duhul Sfânt care plutea deasupra oceanului cosmic, deasupra apelor primordiale, ca o putere, ca un factor, ca o putere care dădea viață, care fecunda apele primordiale și scotea viață. Deci iată un rol foarte important al Duhului Sfânt la începutul creației, când apar ființele vii. El este dătătorul de viață. Nu așa îl și numim noi în rugăciunile noastre, dătătorul de viață. Apoi Duhul Sfânt este prezent cu harul, cu energiile sale în sânul creației, în relația omului, a lui Adam, cu Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt se realizează această comuniune, relație. După căderea omului în păcat, Duhul Sfânt este totuși prezent în lume, nu atât de pregnant, nu atât de vizibil ca și înainte, pentru că păcatul înseamnă și închiderea egoistă a omului în sine, și atunci omul, când se închide în sine în mod egoist, nu mai lasă să pătrundă puterea dragostei, energia lucrătoare a Duhului Sfânt în lăuntrul său, în interiorul său, și atunci Duhul Sfânt lucrează din exterior asupra creației, asupra lumii. Tot așa ca și cuvântul, de fapt. Deci cele două persoane ale Preasfintei Treimi nu se pot despărți în economii separate. Economia Fiului și Cuvântului este împreună cu economia Duhului, în sensul că Duhul Sfânt este prezent permanent în lucrarea Fiului, și tot așa, viceversa, Duhul Sfânt îl face prezent pe Hristos după cinzecime în biserică. Deci niciodată cele două persoane ale Preasfintei Treimi nu se izolează în singurătatea lor. În tot Vechiul Testament nu vorbim despre faptul că, și mărturisim chiar în simbolul credinței, că Duhul Sfânt a grăit prin proroci. Pe de altă parte, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Hristos, cuvântul lui Dumnezeu neîntrupat, venea în mod tainic la profeți și îi insufla pe ei despre viitoarea sa întrupare. Deci aici sunt profețiile mesianice. Deci vedem că Duhul Sfânt vorbește prin ei, prin Duhul Sfânt sunt luminați, dar și cuvântul în mod tainic vine și îi insuflă ca să vorbească despre viitoarea sa întrupare. Deci iarăși împreună lucrarea, împreună mergerea a celor două persoane, nu se pot despărți, Duhul Sfânt de Fiul și, bineînțeles, Fiul și Duhul de Tatăl.
Duhul Sfânt insufla pe profeți să grăiască cuvinte, să grăiască anumite lucruri care prefigurau venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Întreaga Scriptură a Vechiului Testament însumată e un cuvânt care îl revelează pe Domnul, el însuși numit de Sfântul Evanghelist Ioan Logosul sau Cuvântul Domnului. Așadar, cumva, iată, Duhul prin profeți anunță vestirile viitoare. În același timp, spunea un teolog un cuvânt interesant: Cuvântul se întrupează în timp ce Duhul întrupează, adică Duhul este prezent la momentele fundamentale din existența pământească a Fiului lui Dumnezeu, la momentul întrupării, la momentul nașterii și în tot parcursul vieții pământești.
Bineînțeles, prezența aceasta a Duhului Sfânt o vedem, sesizăm deja la Buna Vestire, pentru că atunci la Buna Vestire îngerul, Arhanghelul Gavril o numește pe Fecioara Maria, cea plină de har, și când ea iscodește, întreabă cum va fi aceasta, adică nașterea aceasta minunată, atunci îngerul îi spune: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pe de altă parte, în pântecele Fecioarei, chiar Hristos, cuvântul își creează din frământătura trupului ei feciorelnic, sieși trup omenesc, dar prin lucrarea, prin puterea Duhului Sfânt. Deci, cum am spus, nu se pot separa cele două lucrări. Fiul și cuvântul sunt pururea împreună. Duhul Sfânt îl asistă pe Hristos, apoi în întreaga lucrarea sa mesianică pe pământ. El este prezent la botezul său de la Iordan, când este sesizat, văzut în chip de porumbel. El nu este porumbel, dar el se coboară în chipul porumbelului asupra Fiului care se botează, și Tatăl din cer, prin cuvântul său, prin glasul său, confirmă misiunea, dumnezeirea și misiunea Fiului. Duhul Sfânt în clipa respectivă este și ungerea cerească pe care Părintele Ceresc o face Fiului. El devine Hristos, este Hristos, pentru că Duhul Sfânt, însuși Duhul Sfânt l-a uns la botezul său și l-a făcut Hristos, adică Mesia, cu o misiune de realizat pe pământ. Duhul Sfânt este prezent apoi când vestește Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este prezent când scoate demonii. Păi, chiar așa spune Mântuitorul Hristos, în momentul în care este acuzat că cu Domnul demonilor, cu Belzebul, scoate demonii, el zice că de fapt cu Duhul lui Dumnezeu, sau de la Duhul lui Dumnezeu vine această putere de a izgoni dracii. Și atunci prin aceasta se dovedește, se arată că de fapt a venit împărăția lui Dumnezeu. Apoi Duhul Sfânt este prezent în rugăciunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Avem câteva momente în care Sfântul Evanghelist Luca în special consemnează faptul că Mântuitorul Hristos se roagă, s-a rugat înainte, mai ales înainte de marile evenimente din lucrarea sa mesianică, înainte de alegerea apostolilor, bună oară, înainte de momentul schimbării la față sau în Ghețimani. Acum, în toate aceste momente, Duhul Sfânt îl asista, Duhul Sfânt era cel care însufla rugăciunea sa către Tatăl și striga din adâncul inimii: Părinte, Tată Ceresc. Deci iată prezența, lucrarea Duhului Sfânt în sau conlucrarea Duhului Sfânt cu Mântuitorul în tot acest proces mesianic al mântuirii. După aceea, Mântuitorul Hristos este cel care, înainte de pătimirile sale mântuitoare, îl promite pe Duhul Sfânt că îl va trimite de la Tatăl. Îl va trimite acum în lume ca persoană, ca să îi prelungească lucrarea. El este de aceea al doilea mângâietor, pentru că Duhul Sfânt va prelungi lucrarea sa și va actualiza, va face actuală pentru toate timpurile și pentru toate locurile lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Un cuvânt interesant spune Părintele Boris Bobrinsco: de la întrupare până la înălțare, întreaga viață pământească a lui Iisus este o viață plină de Duhul, plină de darurile acestuia, de semnele sale, de suflarea și de focul său, trecând astfel prin patim, prin cruce, prin sărăcia supremă, în care Iisus realizează idealul fericirilor și al cărei unic și mare exemplu este chiar El. Țelul ultim al economiei dumnezeiești pe pământ este cinzecimea, ceea ce de fapt anticipase prin spusele sale Mântuitorul, afirmând: foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins. Hristos se întoarce la Tatăl, iar Duhul se pogoară peste lume. Se întâmplă acest eveniment interesant duminica, pe de o parte, pe de altă parte în ziua cincizecimii la iudei, ca și cum cincizecimea iudaică ar fi o prefigurare a cincizecimii creștinilor.
Bineînțeles că marile sărbători, locurile importante, evenimentele importante din istoria poporului ales au fost și evenimente tipologice, prevestitoare ale venirii lui Hristos în lume și cred eu că am mai discutat și de altă dată în emisiunile acestea ale noastre despre funcția tipologică a Vechiului Testament și că erau sfinți părinți care au interpretat, care au descifrat această cheie simbolică a Vechiului Testament și au văzut, au arătat că în anumite evenimente, în anumite sărbători, în anumite fapte reale, istorice, petrecute cândva în istoria poporului, noi trebuie să vedem mai mult decât un fapt istoric consumat. Trebuie să vedem nu un semn, o prevestire profetică, o tipologie, nu, a unor lucruri, a unor fapte care se vor întâmpla mai târziu. Și așa trebuie să vedem și marile sărbători iudaice ale Paștilor iudaic, nu? Și Paștile iudaic și cincizecimea iudaică. La Paștile evreiesc s-a petrecut, nu, moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel este deja cel care interpretează tipologic Pasca, trecerea iudaică, în sensul acesta că Paștile nostru Hristos a jertfit pentru noi. Următoarea sărbătoare a săptămânilor sau cincizecimea, adică de ce se numea săptămânilor? Pentru că era după 7 săptămâni de la Rusalii, de la Paști, cincizecimea împlinea această perioadă. La început, deși era o sărbătoare a recoltei, mai târziu, pe lângă această sărbătorire a recoltei noi și a jertfei aduse din pâinea nouă, se adaugă sărbătorii cincizecimii în cultul iudaic și dimensiunea aceasta legată de primirea legii pe muntele Sinai, când Moise urcă pe munte și se roagă lui Dumnezeu și primește legea, primește cele 10 porunci. În contextul acesta, Duhul Sfânt este trimis în ziua cincizecimii iudaice, practic, asupra ucenicilor săi, deci în ziua cincizecimii, ca o împlinire a Paștilor, ca o împlinire, pentru că e vorba și de un simbolism al săptămânilor. Ziua 7, care este semnul creației, semnul deplinătății creației, care deschide perspectiva unei zile noi, care este ziua 8-a, iată că aici se extinde la 7 săptămâni și a 8-a săptămână este ziua cea nesfârșită, ziua cincizecimii. Și atunci, și în această cheie putem să înțelegem de ce Duhul Sfânt a fost trimis chiar într-o sărbătoare iudaică. Bineînțeles, aceste două sărbători iudaice au fost de la început preluate de creștini. De la începutul creștinismului, creștinii țineau Paștile și cincizecimea, dar deja le cinsteau și le citeau într-o cheie mesianică, într-o cheie nouă. Noi numai creștinii nu mai prăznuiau de Paști, nu jertfa mielului pascal al Vechiului Legământ, ci pe Hristos cel ce a murit și a înviat, și de cincizecime, bineînțeles, pogorirea Duhului, și ca aceste sărbători să fie trăite existențial de către creștini, ei înșiși săvârșau în aceste sărbători mari botezul, care este un Paște și o cincizecime personală, nu? Este Paștele nostru personal, adică trecerea noastră de la existența veche la existența nouă prin moarte și înviere, după asemănarea morții și învierii lui Hristos, și este în același timp și cincizecimea noastră personală, pentru că A doua taină a inițierii creștine este, de fapt, mirungerea, pogorârea Duhului Sfânt asupra noastră, așa cum s-a pogorât și asupra apostolilor. Deci, de la început, aceste două sărbători au fost și zile baptismale din acest punct de vedere, adică biserica le trăia existențial, ele se petreceau ca evenimente trăite efectiv în sânul comunității prin faptul că ne botezam în moartea și învierea lui Hristos de Paști și primeam Duhul Sfânt de Rusalii, dar pe de altă parte aceste sărbători n-au rămas doar comemorări istorice ale unor evenimente petrecute cândva, ci au fost extinse pentru tot anul liturgic. De aceea în biserică noi avem în fiecare duminică și Paști și Cincizecime, în sensul în care săvârșim Euharistia, adică Paștele nostru Euharistic, care este Hristos, și este o cincizecime continuă, permanentă, venirea Duhului în sânul comunității ecleziale, prin invocare, prin rugăciune, prin tot ceea ce face biserica, îl invocă pe Duhul Sfânt.
Părinte Protosânghel Simeon Pintea, obișnuim să spunem că în ziua cincizecimii s-a întemeiat biserica. Duhul Sfânt însă se pogoară peste cei 12 ucenici, 12 apostoli. În locul lui Iuda a fost ales Matia. Așadar, 12 persoane primesc Duhul Sfânt prin revărsare de sus. În ce sens se întemeiază biserica în acel moment?
În acel moment, în ziua în care coboară Duhul Sfânt asupra ucenicilor care erau adunați în rugăciune, bineînțeles, și stăteau în așteptarea împlinirii făgăduinței trimiterii Duhului Sfânt de către Mântuitorul Hristos, de la care de la Tatăl procede, nu, cum ne învață Sfânta Scriptură. În ziua respectivă, de fapt, ea ființă se întemeiază biserica, adică în sensul în care trupul lui Hristos cel înălțat și așezat acum de-a dreapta Tatălui este extins în chip mistic în umanitate. De acum se împlinește în mod real acel cuvânt pe care Mântuitorul Hristos l-a rostit, le-a spus apostolilor înainte de înălțarea sa la ceruri: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. De fapt, Hristos devine lăuntric ucenicilor. Ei sunt botezați acum prin foc, prin Duh Sfânt și cu foc, așa cum le promisese. Și din clipa aceasta devin prima comunitate creștină împreună cu mama lui Iisus, împreună cu ceilalți ucenici, și formează nucleul, formează acel germene din care urma să dezvolte apoi biserica ca trup mistic al lui Hristos, ca instituție sfântă, divină, umană, și să se extindă apoi în spațiu și în timp, iată, până la noi. Și vizibil biserica se naște în această zi. De ce? Pentru că, apropo de venirea Duhului în ziua cincizecimii, de ce chiar în ziua cincizecimii, de ce chiar în ziua unui praznic atât de mare pentru iudei a fost trimis Duhul Sfânt? Păi și pentru acest motiv, că la aceste sărbători, cum era și cincizecimea, era sărbătoare de pelerinaj, s-a adunat foarte mult popor în Ierusalim. Ei trebuiau să vină, nu, evreii din toate zonele de unde locuiau la Ierusalim, într-un pelerinaj, să aducă jertfă, să aducă mulțumire, laudă, rugăciune lui Dumnezeu. Și fiind foarte mult popor, Sfântul Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor ne relatează că s-a făcut vuiet de vânt ca de suflare puternică de vânt, deci un vuiet ce vine repede, dintr-o dată. Și oamenii au sesizat, pelerinii evrei au sesizat acest lucru, că acolo se petrece ceva nefiresc. Și în clipa respectivă, bineînțeles, apostolii nu s-au umplut de Duh Sfânt, ei primesc și o harismă specială de a vorbi în alte limbi străine și curaj. Au ieșit dintr-o dată din încăpere, au ieșit afară și au pătruns în lume. Și atunci mulțimea care se aduna, pentru că au sesizat că ceva nefiresc se petrece, s-a adunat acolo și au auzit pe ei vorbind. Fiecare îi auzea, pentru că erau pelerini veniți și din afara granițelor Țării Sfinte, deci din granițelor lui Israel, au auzit fiecare limba sa. Și parți, și elamiți, și mezne, zice, și greci, nu, prozeliți din Antiohia și din toate părțile câți erau acolo auzeau în limba lor și înțelegeau ce spuneau apostolul. La un moment dat, unii dintre ei au zis, păi zice, sunt beți. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, nu putem să fim beți pentru că este numai al treilea ceas din zi, deci este dimineață și nu despre aceasta este vorba, dar fiindcă ei erau iudei, li se adresează pe limba lor, bineînțeles, pe limba lor în sensul pe înțelesul lor și le târcuiește o profeție din Ioil, din profetul Ioil. Toți știau această profeție, toți care erau acolo, cunoșteau conținutul și mesajul acestei profeții. Adică în zilele cele din urmă, voi turna din Duhul meu peste voi și fiii voștri, fiicele voastre, vor profeții. Vi se vor visa, adică vedenii și așa mai departe. Și atunci Sfântul Apostol Petru rostește o cuvântare lungă în fața lor și le vorbește despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Adică proclamă moartea și învierea Lui. Părinții noștri l-au ucis, l-au răstignit, dar pe acesta Dumnezeu l-a înviat, deci Tatăl l-a înviat din morți și l-a făcut Domn, adică Kyrios, Domn și Hristos. Kyrios este o titulatură divină, mesianică și dumnezească și atunci imediat ei au fost pătrunși la inimă, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, adică au fost mișcați în lăuntrul lor, au fost pătrunși la inimă și au și întrebat. Cuvântul a lucrat asupra lor, bineînțeles, prin puterea și energia Duhului Sfânt. Noi ce să facem, bărbați, frați? Și atunci Petru ce le spune? Păi, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și ne spune relatarea mai departe că s-au botezat că la 3000 de suflete. Deci în chip văzut, în chip efectiv văzut, palpabil, ia ființă biserica în clipa respectivă. Prin ce? Prin faptul că ei, în fine, ucenicii participă, adică primii convertiți participă la misterul pascal și la misterul cincizecimii, la misterul pascal prin botez și la misterul cincizecimii prin faptul că vine asupra lor Duhul Sfânt. Se formează prima comunitate creștină.
Așadar, în felul acesta, ia, spuneați, ființă nucleul, sămânța aceea a bisericii din care dospește restul și tot mai multe mulțimi, tot mai mulți oameni, tot mai multe popoare vor fi în timp câștigate la ceea ce înseamnă trupul Domnului nostru Iisus Hristos în sensul lui mistic și duhovnicesc și sacramental. Părinte Simeon, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
Thank you.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Beciul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Protosinghel Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Protosinghel, vom continua și în partea a doua acestei emisiuni să vorbim despre lucrarea Duhului în biserică, despre economia Duhului în ceea ce înseamnă lucrarea mântuirii, despre persoana Duhului Sfânt. A fost prezent Duhul la cincizecime, s-a revărsat peste Sfinții Apostoli, au predicat și un număr însemnat de oameni deja s-au botezat și au format, să spunem, nucleul, acea celulă de la care s-a dezvoltat întregul trup al bisericii. Duhul Sfânt, Părinte Protosinghel, mai departe lucrează în biserică, vorbind despre o lucrare a Duhului care constă în zidirea trupului bisericii. O lucrare evidentă prin taine, prin propovăduire, prin asistență socială, prin taina fratelui. Toate lucrurile acestea, repet, conlucrează la zidirea acestui trup al bisericii. Cum suntem noi conștienți de el? Cum privește lumea externă bisericii această plămadă a trupului lui Hristos în care lucrează Duhul Sfânt? Există tendința să fie criticată biserica și totuși în această biserică, această plămadă îl reprezintă în lume pe Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt este prezent în biserică și este energia dătătoare de viață a bisericii. Toate actele, toate lucrările bisericii în lume sunt prin puterea și prin lucrarea Duhului Sfânt. Tot ceea ce face biserica este de fapt supranatural în sensul acesta, adică factorul uman este factorul văzut, dar dincolo de factorul uman este lucrarea nevăzută a Duhului Sfânt și, cum am spus, în tot ceea ce lucrează biserica, de fapt, prin Duhul Sfânt îl întrupează din nou și din nou pe Hristos în istorie. Și atunci, bineînțeles, acest lucru ar trebui să ne responsabilizeze mult mai mult pe noi, în primul rând pe noi cei care suntem creștini, care facem parte din trupul bisericii, să încercăm să conștientizăm că orice rugăciune, orice binecuvântare, orice mulțumire, orice act de caritate, de dragoste față de semenii noștri, față de lume, față de creație, este o lucrare în Duhul Sfânt. Bineînțeles, e vorba despre o lucrare sinergetică și în același timp împreună lucrarea omului cu Dumnezeu. Dumnezeu se folosește de persoana umană în toată această lucrare. Dumnezeu îl trimite pe Duhul Sfânt asupra preoților, îi sfințește. Cel care îl hirotonește pe preot în mod real nu este episcopul. Episcopul face niște gesturi și invocă, dar Duhul Sfânt și Hristos este cel care îl hirotonește. Duhul Sfânt este prezent însă și în lucrarea, în rugăciunea și în lucrarea laicilor, a poporului Dumnezeu, deci nu numai a celor hirotoniți, ci a tuturor celor botezați care au, așa cum am spus, în mod existențial, în viața lor, în mod ontologic, nu trăiesc Paștile și Cincizecimea în primul rând când sunt botezați, când suntem botezați și apoi Cincizecimea continuă în biserică prin toate actele sacramentale ale bisericii, prin cea mai umilă rugăciune pe care o rostim, prin simplu Doamne miluiește sau Doamne ajută, este prezent și lucrător în biserică Duhul Sfânt. Acum noi nu conștientizăm, bineînțeles, nu conștientizăm, din păcate, din nefericire, suntem prea împietriți ca să vedem și să conștientizăm și cred că ar trebui să conștientizăm mai mult, pentru că atunci cred că ne-am face cu mai multă seriozitate misiunea pentru care suntem trimiși și unii și alții, adică și clericii, nu? Preoții hirotoniți, dar și laicii poporului lui Dumnezeu. Pe de altă parte, sesizăm că există foarte multă critică asupra sau la adresa bisericii și în zona aceasta a edificării locașurilor de cult sau în misiunea pe care o face, misiune filantropică, misiune de caritate și așa mai departe. Există, într-adevăr, de multe ori există critică chiar la adresa lucrării sacramentale a bisericii, în sensul în care raționaliștii și cei necredincioși spun că ele sunt niște acte mistice, niște acte magice care nu mai au niciun sens astăzi pentru viața și pentru existența lumii, decât sunt niște acte pur și simplu de ritual și care sunt depășite pentru mentalitatea, pentru conștiința omului de astăzi. Există această critică, dar dincolo de această critică, biserica știe, biserica ca întreg de data aceasta conștientizează și știe că toată lucrarea sa este în Duhul Sfânt și de aceea de fapt scopul vieții creștine pe pământ, așa cum spunea Sfântul Serafim de Sarov, este de a dobândi pe Duhul Sfânt, de a dobândi în viața noastră, să ne pătrundă existența, ființa noastră, și bineînțeles că atunci îl vom și conștientiza. Dacă noi nu trăim în Duhul, nu-l conștientizăm, dar, cum zice Sfântul Apostol Pavel, dacă trăiți în Duhul, în Duhul să și umblați. Adică să fiți duhovnicești, cu alte cuvinte. Și a fi duhovnicesc înseamnă a trăi cu bucurie tainele credinței, a trăi cu bucurie poruncile Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a-L întrupa în cuvânt, în fapt, în tot ceea ce face creștinul pe Domnul nostru Iisus Hristos în lume. Deci scopul, ținta existenței noastre pe pământ este de fapt dobândirea Duhului Sfânt.
Părinte Simeon, spuneați că Duhul lucrează în biserică, îl chemăm adesea în cea mai umilă rugăciune, îl chemăm în modul cel mai plenar, să spunem așa, în adunarea euharistică. Avem atunci momentul numit de teologi al epiclezei, când rugăm pe Tatăl din ceruri, prin mijlocirea Fiului, să trimită pe Duhul Sfânt care să sfințească darurile și să le prefacă din ceea ce sunt ele, umile bucăți de pâine și pahar de vin, să le prefacă în trupul și sângele Domnului spre hrana și mântuirea și viața noastră veșnică. Însă, în același timp, Părinte, cum spuneați, Duhul Sfânt este prezent și în rugăciunile noastre umile de acasă, în invocările noastre personale. Duhul Sfânt este prezent în viața creștinilor, chiar dacă ei conștientizează sau nu acest moment. Însă, interesant, Sfântul Apostol Pavel numește omul templu al Duhului Sfânt. Trupul său este templu al Duhului Sfânt. În același timp, în Epistola către Romani, spune că însuși Duhul se roagă în om, cu suspine negrăite, este cel care cumva îi vorbește omului, cel care îl călăuzește pe om. Deci Duhul este ceva foarte intim vieții noastre, chiar dacă noi poate nu sesizăm vocația aceasta.
Bineînțeles, Duhul este prezent în noi din clipa în care am fost botezați, devine o realitate lăuntrică a omului, dar numai în măsura în care nu îl facem lucrător în viața noastră, adică îi dăm dreptul să lucreze în viața noastră, pentru că atâta timp cât suntem cuprinși de patim, de păcate, noi estompăm lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Duhul Sfânt este delicat, el nu forțează și nu anulează niciodată libertatea omului. Duhul Sfânt este cel care ne preface pe noi în mădularea ale trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de aceea și la epicleza euharistică noi, da, ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să coboare și să prefacă pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos, dar în același timp ne rugăm ca să ne prefacă și pe noi în trup mistica lui Hristos, în biserică. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi, zicem în primul rând peste noi, ca să devenim, nu, biserică, trup mistica lui Hristos, și peste darul acestea pe care prefăle cu Duhul Tău cel Sfânt în trupul și sângele Lui, adică în trup și sânge euharistic. Acum, împărtășindu-ne din Duhul, din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, noi în mod real ne împărtășim și din Duhul Sfânt care țâșnește, care izvorăște permanent din trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos și ne umple trupurile noastre în primul rând. De aceea, a păcătui, zice Sfântul Apostol Pavel în epistola către Corinteni, a păcătui trupește înseamnă și o blasfemie asupra lui Dumnezeu, adusă lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi nu mai suntem ai noștri, ci am fost cumpărați cu mare preț, cu prețul sângelui lui Hristos, și am devenit biserici vii, biserici ale în care locuiește, în care nu sălășluiește Duhul lui Dumnezeu, dacă sălășluiește, că asta e marea problemă, dacă sălășluiește, adică dacă lăsăm să sălășluiască, dacă nu-l alungăm neîncetat de la noi prin faptele noastre. De aceea viața creștină este o viață de responsabilitate maximă, și de aceea Sfântul Serafim zicea că dobândirea Duhului Sfânt este scopul vieții creștine. În ce sens? El locuiește în noi din clipa botezului, dar devine o prezență conștientă și lucrătoare numai pe măsura împlinirii poruncilor lui Hristos, numai pe măsura trăirii tainelor credinței în mod real în viața noastră.
Părinte, o idee importantă, interesantă și deosebit de profundă exprimă același părinte amintit adineauri, preotul profesor Boris Bobrinskoi. Duhul Sfânt este izvorul și dătătorul harismelor, cel care deșteaptă vocațiile sau slujirile. Avem în lume, e adevărat, rar, oameni cu harisme, oameni excepționali, oameni sfinți care au capacitatea de a sesiza, de a transmite lucruri pe care noi oamenii obișnuiți nu le putem face, de a pătrunde în inima omului, de a vedea lucrurile din viitor, de a fi oameni cu capacități, să zic, supranaturale. În același timp, același Duh este și cel care activează în om vocațiile și lucrările latente. Mă gândesc la un mare pianist, de ce și nu el să poarte această amprentă a Duhului, sau un mare fizician care descoperă ceva important și el este cumva capacitat interior în această vocație a lui de lucrare a Duhului. Așadar, iată ce intim îi este omului Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt este cel care trezește și care alimentează, care generează harismele, adică darurile speciale în om. Noi, fiecare creștin, în momentul în care suntem botezați și mai ales când primim taina Sfântului Mir, adică taina Duhului Sfânt, se coboară Duhul Sfânt asupra noastră, El, potrivit personalității noastre, activează anumite harisme mai puternic, mai latent, depinde de personalitatea fiecărui om. Pentru că fiecare om, având o personalitate, are aplicații spre anumite lucruri. Și Duhul Sfânt este cel care vivifică, cel care dă energie. Bineînțeles, tot așa pe măsura deschiderii noastre, că putem să avem un talent, dar să nu cultivăm talentul. Dacă cultivăm talentul, Duhul Sfânt este cel care îi dă energie și putere. În momentul în care cultivi talentul, de fapt, conlucrezi cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Bineînțeles, aici iarăși trebuie să avem mare atenție la cultivarea adevărată sau în adevărat talentelor noastre. Un talent este cultivat corect și onest doar atunci când este în slujba trupului lui Hristos, în slujba bisericii. Toate harismele trebuie să fie în slujba bisericii ca să fie spre zidirea trupului lui Hristos, că dacă le cultivăm în mod păcătos, atunci nu are niciun sens și atunci nu este de fapt o lucrare a Duhului Sfânt, ci este vorba despre o lucrare naturală în viața noastră. Adică un talent cultivat poate să fie cultivat și drăcește, dar poate să fie cultivat în Duhul Sfânt, și când e cultivat în Duhul Sfânt, talentul respectiv este întotdeauna în slujba ecleziei, în slujba bisericii, în slujba zidirii și desăvârșirii trupului lui Hristos, care este Sfânta Biserică.
Părinte Simeon, se obișnuiește din vechime ca în ziua de Rusalii credincioșii, în frunte cu preotul, să iasă la sfințirea apei în afara bisericii și în comunitățile rurale, chiar să meargă la țarină spre a săvârși acolo slujbă. Ce rol are această ieșire a poporului înspre lume și a săvârșit slujbă în lume, în ogor, în mediul acesta ambiant.
Acum, tradiția aceasta de a ieși din spațiul bisericii, în primul rând, se leagă de ziua cincizecimii, când ucenicii erau adunați și stăteau ei într-un loc de frica iudeilor, încă nu-l primiseră pe Duhul Sfânt și n-aveau curajul și puterea în lucrarea lor. În momentul în care Duhul Sfânt a coborât asupra lor, ei au ieșit în lume și au început vestirea Evangheliei, evangelizarea lumii și întoarcerea tuturor spre împărăția lui Dumnezeu. În acest context, ieșind ei din lume, au intrat în contact cu oameni, au intrat în contact cu creația și pe unde au mers, au sfințit oamenii și creația. Tot așa face și biserica. Și de ce? Chiar în ziua cincizecimii? Pentru că este ziua în care a luat ființă biserica. Biserica este ca fermentul, ca drojdia care trebuie să dospească toată frământătura lumii. Și nu poate altfel decât ieșind din zidurile ei. Este o explicație, este un sens. Al doilea sens este legat de chiar de creația cosmică, de faptul că în perioada aceasta grâul, care este, nu, pe de o parte, un element vital pentru noi, din grâu facem pâinea, un element al creației foarte important pentru viața omului. Din pâine facem Euharistie, adică vedem legătura aceasta dintre bobul de grâu și să zicem, rațiunea ultimă a ceea ce poate deveni creația lui Dumnezeu. Bobul de grâu devine Euharistie, devine Dumnezeu, trupa lui Hristos. Pe de altă parte, este vorba și despre o rămășiță din vechea tradiție iudaică, când la coacerea roadelor, deci la seceriș, se făcea chiar în ziua praznicului cincizecimii, se aducea jertfă de mulțumire lui Dumnezeu. Și toate acestea se leagă și în tradiția creștină și mai ales la țară, în această zi de Rusalii, bisericile erau împodobite cu crengi de copaci. Țin minte și din copilăria mea, când mergeam la biserică, m-a impresionat foarte mult acest obicei. Puneau crenguțe de copaci verzi în biserică, atunci nu înțelegeam de ce, mai târziu am înțeles că este vorba de fapt despre simbolismul Duhului Sfânt, frunzele de nuc, frunzele de tei care sunt lunguiețe, plus culoarea verde care nu este simbolul vieții. După aceea preotul punea petale multe, multe de flori în mijlocul bisericii, noi călcam pe flori în ziua de cincizecime, petalele colorate care sunt simbolismul darurilor, nenumăratelor daruri ale Duhului Sfânt, frumusețea aceea. Și era o zi tare frumoasă de sărbătoare. La sfârșitul slujbei se ieșa din biserică, în fața bisericii făceam slujba sfințirii apei, sfeștania, după care preotul se întorcea spre holdele de grâu, care la noi așa era, în comunitatea noastră de la țară, erau aproape de biserică, erau holdele de grâu care erau deja aproape coapte, gata de seceriș, și rostea câteva rugăciuni pentru ca ele să ajungă la deplinătatea coacerii, nu să fie ferite de grindină, de ploi, de tot felul de calamități naturale, chiar de animale sălbatice, de șoricei, de bolile acestea care pot să vină asupra plantelor, și le stropea cu apă sfințită. Și era o procesiune în jurul bisericii, în dangătul clopotelor, în cantorul mereu repeta aceeași cântare: Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, pe o melodie, cum putea și el, țărănească, în fine, dar era atmosfera aceea de sărbătoare, atmosfera deplinătății.
Ați evocat acele momente din copilăria dumneavoastră foarte propice mediului rural cu care acei oameni au crescut organic. Ce semnificație are însă pentru omul de la oraș acest gest al ieșirii bisericii la săvârșirea unor rugăciuni pentru hol, de ce sens are, să zicem, procesiunea pe care o facem de Rusalii în mijlocul orașului?
Acum, noi la oraș nu mai putem ieși neapărat la holde. Poate sunt orașe, de exemplu, unde orașe mai mici, unde holdele sunt aproape de oraș, acolo preoții poate ies, și preoții de oraș, mai ales bisericile care sunt mai la periferia orașului. Noi aici la Cluj nu avem posibilitatea să ieșim la holde. Însă Părintele Mitropolit Andrei a ținut neapărat ca această zi a cincizecimii să fie o zi în care biserica iese din interiorul clădirii, dintre zidurile locașului de cult. A ținut neapărat de la început, de când a venit dânsul la Cluj, la cârma, la păstorirea turmei lui Hristos de aici, din Cluj, să fie această zi una importantă în care biserica să iasă. Pentru că zicea dânsul că în perioada comunistă, care a trecut și care nu de mult nu s-a sfârșit, biserica n-a putut să iasă, biserica era constrânsă să rămână în interior. Nu puteai să faci procesiuni, nu puteai, nu, să mergi în spații publice decât numai în interiorul zidurilor bisericii. Era un fel de constrângere, da, într-adevăr, împotriva bisericii, prigoana se manifesta și în acest fel. Și eu văd în această lucrare pe care Părintele Mitropolit Andrei a inițiat-o și pe care o facem în fiecare an de Rusalii, eu văd în această lucrare ceva important. În primul rând, la vecernia din ziua de Rusalii, care este una cu totul specială, este vorba despre acea slujbă a plecării genunchilor și bineînțeles rostirii anumitor rugăciuni profunde și cu un conținut teologic bogat și adânc, rugăciuni de invocare pentru întreaga creație, pentru întreaga lume, pentru toată făptura, pentru toți oamenii, inclusiv pentru sufletele care se chinuiesc în iad. Biserica în această zi se roagă. Acum, această slujbă nu este săvârșită numai de slujitorii catedralei în cazul nostru, ci se adună toți preoții din protopopiatul Cluj, deci din Cluj. Este vorba despre un număr impresionant de preoți, de peste 120 de preoți care vin în fața catedralei și participă împreună cu Părintele Mitropolit la această slujbă impresionantă, solemnă și atât de importantă pentru biserica noastră. Biserica face în rugăciuni cu genunchieri pentru întreaga creație. Acum, prin faptul că ei vin cu credincioșilor, se realizează cumva plinătatea trupului mistic al lui Hristos, trupului bisericii în fața catedralei, în comuniune, nu cu mitropolitul locului, cu episcopul locului. Deci se realizează, de fapt, această comuniune a întregii biserici locale din Cluj. Este un lucru mare și foarte important ca măcar o dată în an, nu, toți preoții să aibă această posibilitate să fie împreună cu credincioșilor în comuniune cu capul bisericii locale, care este Părintele Mitropolit Andrei. După aceea, deci acesta ar fi un aspect, zic eu, ecleziologic, fundamental, că se realizează pliroma, plinătatea. Nu că altfel nu s-a realizat, că fiecare parohie unde se săvârșește liturghia în mod legitim este pliroma. Dar faptul că în ziua, chiar în ziua când s-a născut biserica, ei pot să fie, deci preoții cu credincioșilor, la biserica centrală, la catedra mitropolitului. Deci se realizează, nu, ceea ce numim noi eclezia, biserica, trupul mistic al lui Hristos în plinătatea sa, în jurul episcopului său. Ne aducem aminte de acel cuvânt al Sfântului Ignatie Teoforul, un venerabil părinte apostolic al bisericii, contemporan cu Sfinții Apostoli, care zicea: unde este episcopul, acolo este și biserica. Acesta ar fi, să zicem, aspectul ecleziologic și aspectul misionar al lucrării, al procesiunii din ziua de Rusalii, constă în faptul că toți acești preoți, toți acești credincioși care vin și care se roagă împreună în fața catedralei, pornesc prin oraș, pe străzile Clujului, în procesiune și înconjoară cumva centrul cetății noastre, dar vestind, depunând o mărturie. Și mărturia aceasta este mărturia cea bună, pentru că ei îl vestesc pe Hristos. Ei cântă în toată această procesiune cântări duhovnicești prin care îl mărturisesc pe Hristos și pe Duhul Sfânt ca mântuitor în această lume. Poate sunt mulți care ne privesc în timpul acestei procesiuni cu drag. Poate sunt alții care râd de noi. Dar dincolo de toate aceste reacțiile care pot să existe, procesiunea de Rusalii din ziua de Cluj este una foarte importantă, pentru că încă o dată și încă o dată biserica afirmă misiunea ei și depune mărturie în orașul nostru, nu? În fața a multor oameni, pentru că fiind duminică și duminică după masa sunt foarte mulți și pe afară, unii chiar privesc din ferestre sau de pe balcoanele caselor, iar creștinii noștri cu preoții, împreună cu preoții, depun o mărturie frumoasă, o mărturie creștină, o mărturie adevărată. Iar pentru cei care critică această mărturie, pentru ei, adică biserica are această lucrare și acest drept de a-L mărturisi pe Hristos, așa cum și tot felul de organizații care mărturisesc, nu, în lumea noastră, de multe ori păcatul, din nefericire, păcatul. Și atunci, zicem noi așa, este o datorie creștină fundamentală care ține de însăși esența bisericii și de faptul că biserica este trimisă să îl vestească și să depună mărturie bună despre Hristos în lume. Acest lucru trebuie să se realizeze în toate timpurile și în toate locurile, bineînțeles și în cetatea noastră, și este bine că în această zi, în care chiar biserica își sărbătorește an de an ziua de naștere, putem zice, ziua nașterii sale, se întâmplă această procesiune, acest obicei creștinesc atât de important și de frumos. Noi trebuie să știm că astfel de procesiuni existau foarte multe în biserica veche, dacă ne gândim la liturghiile staționare din Bizanț, la fiecare sărbătoare ei făceau procesiune prin cetate. Și tocmai cu acest gând, cu această idee, cu această lucrare de a depune mărturia creștină în văzul tuturor, în văzul oamenilor, dar și în văzul creației cosmice.
Da, Părinte, sunt foarte importante aceste precizări și lămuritoare, și sperăm să fi avut un efect scontat asupra celor care ne-au ascultat în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Protosinghel Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.